ستار اف ام نيوز. كلهم وعن دقيستي القضبضة واركا حيلي قانات كل دقيسون دونتان وحاكمي دا إذا ما كترسن بوليس كينيو بريو أمبا بحايا دالكا هايتي وحاد كل دقيسي المغلد دونتان كينيانكا كنو الدالكا مرايكنكا ودباد بح دقاي ايغو كسوهر جيدة هندي شرعيات كامالية دايا سنت كان دانكا سوماليا دقيسي الوحاد كمغلد دونتان حبين كترسن كوحدة الشباب ويسكسو ديبي إذا مدى الدولاد دايا سوماليا يوراركي قدن بي دانكاسي عالم كا. intaasi waxay ahaayeen qodobada warku ugu door koroon taariikhduna waxa ku beegan tahay 24ka bisha 6aad ee June sanadka 2024 halka bisha Islaamka ay sugan tahay 18ka bisha barakeysan ee Dhulhijja sanadka 1445 Hijriga ku soo dhawaada qodobadaasi kuwa kala faahfaahsan anigu Maxamed Axmed Qaliif ayaa warka duhurnimo idin la socodsiinaya waxaa lagu wadaa in bari ciidamada ka tirsan booliska dalka ay u ambabaxaan wadanka Haiti sarkaal saro ka tirsan booliska dalka oo la hadlay idaacadda maxalliga ee Capital FM ayaa sheegay in ciidamada ay diyaar u yihiin isla markaana ay bari u ambabaxayaan wadanka Haiti ila wariyaha ayaa ku waramay in madaxweynaha dalka William Ruto uu ciidamada la hadli doono galabta isla markaana asagoo tin doono bishii 7aad ee sanadka horaayay ahayd markii ay Kenya sheegtay inay diyaar u tahay in kun kamida saraakiisheeda amaanka ay geyso Haiti oo ay hoggaamiso howlgalka nabadsugida ee dalkaasi xukuumadda Washington ayaa horaan ballan qaaday in ay howlgalka nabadsugida ee wadanka Haiti ku taageeri doonto ilaa $100 million una dhiganta $18 billion oo shilin madaxweyne William Ruto ayaa sheegay in Kenya ay si weyn u garab taaganta Haiti oo ayna diyaar u tahay in ay doorkeeda ka qaadato qaraarkii nabadsugida ee dalkaasi ee uu ansixiyay golaha amaanka ee qaramada midoobay ee sanadkii hore kaas oo tirsigiisu ahaa 2699 dalka Haiti ayaa waxaa 18 sano ka taagan rabshado isugu jira dilal baahsan afduub iyo lacagabaada oo ay qaadanayaan kooxo hubaysan oo ay dagaal kula jiraan ciidamada waddankaasi horaantii bishii 10aad ee sanadkii hore ayay ahayd markii golaha amaanka ee qaramada midoobay uu ansixiyay in Haiti loo diro howlgal nabadsugida oo ay ka qayb qaadanayaan dalal ay Kenya hoggaaminaysa si booliska Haiti garab loogu siiyo inay ka adkaadaan kooxaha hubaysan. Boniface Mwangi iyo Xaniifa Aadan oo ka mid ah kooxaha walaalay iyo arrimaha bulshada iyo maamul wanaaga ayaa maanta tagay xarunta dhexe ee waaxda dambi baarista dalka ee DCI-da ee ismaamulka Kiambu. Waxaa shakhsiyaadkan wehelinayay madaxii hore ee waaxda cadaaladda ee dalka Dr. Willy Mutunga iyo madaxa hay'adda Haki Afrika. Boniface Mwangi iyo Xaniifa Aadan ayaa doonayay inay ogaadaan sababta ay u kordhay tirada afduubka tan iyo markii mudaaharaadyada looga soo horjeeday hindi sharciyeedka maaliyadda ee dalka ka bilowdeen todobaadkii hore. Mwangi ayaa sidoo kale doonayay inuu ogaado sababta isku dayga afduubka loogu sameeyay asaga isagoo ku dooday inuusan wax dambi ah galin. Dankiisa, Willy Mutunga ayaa sheegay inuu u muuqday mid muujinaya sharci darro afduubka loo geysanaya dhalinyarada. Qaar ka mid ah Kenyaanka ku nool dalka Mareykanka ayaa sameeyay bananbax ay uga soo horjeedaan hindi sharciyeedka maaliyadda ee sanadkan ee Finance Bill 2024. Mudaaharaadka ayaa ka dhacay caasimadda Washington DC. Waxay madaxweynaha dalka William Ruto ugu baaqeen in maamulkiisu meesha ka saaro qorshaha maaliyadeed ee sanadkan. Qaar ka mid ah dareenkooda ayagoo arrimahan ka hadliyay waxaaladoodii ka mid ah.
Future ya wa Kenya sisi kwanza sisi wadogo iko at risk kwa sababu wale tumewaweka pale wale waliwapigia kura wameenda pale zile vitu walikuwa nasema kwa campaign trail wamegeuka yote.
The very first demonstration hapa hapa kwa Kenya embassy ilikuwa na mimi, tulianzia hapa 1990 after Saba Saba, watu wakipigwa wakiuawa, after they were killed we said no, we cannot stand here as people in diaspora tunyamaze. Tukaja hapa tukafanya demonstration. Nimwambia kitu kimoja, those days the amount of fear was so real, watu walikuja na paper bags kwa vichwa yao wasionekane.
Aba kamida dadka baahiyaha gaarka qaba ee ku nool ismaamulka Mandera ayaa bulshada Soomaaliyeed ee muslimiinta ka codsaday inay soo caawiyaan. Abdi Ghafar Umar Ibrahim Abdi Ghafar Habi ayaa warbixintan ku eegay.
Dugsiyan ahay dugsiga waa iga kala kacay oo xanuun darteed wana xanuunsanaan aska ahay waxa aan hay maanta ma jirta.
Waa macalin Nuur Cabdi, waa aabo ka mid ah dadka qabo baahiyaha gaarka ah. aabahan oo ku nool magaalada Mandheera waxa uu naafo ka yahay labada lugood waxa uu la nool yahay xaaskiisa iyo lix caruur ah oo uusan u haynin nolol maalmeedkooda
Nuur Cabdi Ali dhaha marka waan in oo iska degan oo tolaan ee dadan oo tolkiisa iska yar yahay ayaan ka dhashay maanta waxban aan qabin waxaan haysan aan jirin ilmo oo lix ay igu xariirta oo maanta bolood ma haysti waxaan haysto male hanti ma haysto
aabahan ayaa sidoo kale sheegay in isaga oo naafo ah uu awal ahaa macalin dugsi quraan balse uu ka burburay dugsigii kadib markii ay la soo darseen xanuuno kale sida dhiikar iyo kaliya xanuun
aniga ma shaqaysan kara nin macalin dugsi aan iska ahay waa xanuunsaday dugsigii waa iga kala kacay waxa maanta aan xanuun darteed waxba ma hayo xanuunkaygu waxaan ahay nin dhiikar ay ugu dhacay marka dhiikarkii darteedii ilmihii buuqoodii qayladoodii ayaan u akhrinayaan oo akhrimay dugsigii marka nin kaliyahana dhagax ka galiyaan ahay
Aba Nuur Cabdi waxa uu sidoo kale xusay in gurigan uu ku deganaa kiro balse markii uu awoodi waayay waxaa loo qabtay saddex bilood inuu isaga guuro gurigan isagoo carabka ku dhuftay inuusan haysan meel kale oo uu hooy uga dhigo lixda caruurta ah iyo hooyadood waxaa hadda u haray in uu ka baxo gurigan muddo kooban waxa uu ka codsanayaa dhammaan ummadda muslimiinta ah inta uu eebbe wax siiyey inay u soo gurmadaan
baahida ugu darar maanta aan qabo waxay bolood la'aanan ahay bolood ma haysti boloodkii shanaad oo hadda maanta ka guuri lay dhahayaan ahay boloodkii shanaad la iga guurinayaa maanta oo maanta inta bolood intaas oo dhowr la iga soo guuriyay kii shanaada maanta aan degan yahay oo iib yahay oo asag naftiisa haddana la ilaahay ka guur saddex bolood la ii qabtay aan deganahay hadda la ii qabtay marka meel aanu guurayn ma ka saay meel aan degay ma aqaane marka muslimiintu maan kaalmo ugu soo cararay codsigay waxaan rabaa muslimiinta inay garab qabtaan nin curyaanan ahay waxba aan haysanin waxba aan lahayn muslimiintu meel muxsaniinta meel kastaba ay joogaan oo ay arkaan muuqaalkayda iyo maqalkayda kii gaaray ba waxaan rabaa in la igarab qabtaan rabaa la ikaalmay ninkii bolood ii gadi kara oo sadaqadul jaariya u tahay ninkii lacag igu soo tuur kara ninkii waxay kaalmayn kara muslimiintu waxaan ku codsanayaa inay igarab qabtaan ikaalmayna ka cabsanaa insha Allahu ta'ala
dhanka kale Sheekh Cabdi Casiis dhaqane oo ka mid ah ducada Mandheera ayaa dhankiisa sheegay in aabahan uu u baahan yahay caawimaad waxa uuna ku baaqay in aabahan aan la qaybsano dhibka iyo murugta hayso
looga qabo urdi kara ma aha marka wa tacaawanu calal birri wattaqwa ayaan inkugu sheegnay muslimiinay meel aalamina joogtiinba kii dibadda joogo kii afrika joogo kii yurub joogo meel aalamina joogtiinba walaalkeen Nuur haddana dhiikar ayaa ku dhacay ilmiin waa kuwan ag tuuran yihiin toban shan bil isku bilay maanta uma hayo markaatiyan ka naanay culum ahaan ayaan garabkiisu istaagnay marka arrimahaas ayaan meeshaan u imaadnay ilmaha yaroo maatadana waa haystaa lugihii lagu socon lahay oo aan nicmada ilaahay ka mid ahayna waa la'yahay waa ujeedin oo ma haysta marka dadka codkayna maqlaayo meel alla meel joogtiinba qofkii qof mu'min ka farxiya oo qalbigiisa farxad geliya asagana ilaahay qalbigiisa farxad gelin doono adduunyada aakhira iyo alaqwa marka walaalkiin la soo garab gala waxa la qabta murugta hays iyo dhibka hay iyo stresska ayaan la qaybsana
Cabdi Qafar Umar Ibrahim Cabdi Qafar Habi warbaahinta ista ismaamulka Mandheera
89.5 ista FM Galgaduud
Ishaaq Sheikh Cali Abdullah oo loo yaqaan iska jir ayaa isku soo dhiibay taliska qaybta lixdanaad ee ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed ee ka howlgala deegaanada Koonfur Galbeed. Ishaaq ayaa al-Shabaab ka tirsanaa muddo ka badan 14 sano, wuxuuna tababaro kala duwan ku soo qaatay gobollada Baay iyo Bakool. Ishaaq ayaa warbaahinta la hadlay ayaa ka codsaday saaxiibadiis kale ee weli ku jira kooxda al-Shabaab inay soo dhiibaan isla markaana isku dhiibaan ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed. Bilihii la soo dhaafay ayaa waxaa deegaanada maamulka Koonfur Galbeed Soomaaliya ku soo batay saraakiisha iyo xubnaha ka tirsan Al-Shabaab ee isku soo dhiibaya ciidamada xoogga dalka Soomaaliyeed. Ciidamada xoogga dalka Soomaaliyeed ee kuwa deegaanka ee ku sugan degmada Ceeldheer ee gobolka Galgaduud ayaa gacanta ku dhigay nin ajnabiya oo ka tirsan kooxda Al-Shabaab, kaasoo doonayay inuu doon ka raaco xeebaha deegaanka Mareeg ee gobolka Galgaduud. Ninkan Al-Shabaab ka tirsan ayaa qabsashadiisa waxaa timid ayaa timid aan iraahde kadib markii xogtiisa ciidanka ay ka heleen bulshada ka agdhow xeebta Mareeg iyadoo lagu soo bandhigay degmada Ceeldheer ee gobolka Galgaduud. saraakiisha ciidamada ayaa sheegay in ninkan uu sheegay inuu u dhashay dalka Yemen wuxuuna ka mid ahaa xubnaha Al-Shabaab ee ka dagaalama dhankaas iyo maamul goboleedka Soomaaliyeed ee Galmudug. Madaxweynaha dalka Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud oo qudbad ka jeediyay shirweynaha xoojinta iskaashiga urur goboleedka dhaqaalaha ee Bariga Afrika ayaa sheegay in Soomaaliya ay ku jiraan aan iraahdo fursado badan. Madaxweynaha Soomaaliya oo arrimahan ka hadlaya ayaa waxa hadaladiisii ka mid ah.
Aad iyo aad ayaan mar kale rabaa inaan uga mahad celiyo. Soomaaliya waa waddan runtii fursado badan leh, laakiin haddana duruufo badan iyo caqabado badan la soo kulmay muddadii sanadihii la soo dhaafay ee 30 sano ahaa. 30 sano dabcan waa waqti aad iyo aad u dheer. Cimriga bini aadamka marka lagu fiiriyo waana waqti aad u gaaban cimriga ummadaha marka lagu fiiriyo. 30 sano dhammaantiis khasaare ma ahayn, burbur iyo halaag iyo dagaal sokeeye iyo barakac iyo dhibaatooyin badan way lahaayeen, laakiin haddana waxbaa laga bartay. Dadka Soomaaliyeed waxbay ka barteen sida loo noolaado duruufaha adag, loogu noolaado duruufaha adag dhexdoodana looga soo saaro nolol qurux badan ayay ku barteen. Maanta dadka Soomaaliyeed maqaam kasta iyo meel kasta ay dunida ka joogaan dad liita oo u hooseeya ma ahan. Wax badani waa naga dhiman yihiin, dadaalkeedana waa ku jirnaa, laakiin haddana waan muuqannaa, waanan muuqan doonnaa haddii Alla yiraah. Caalamka guud ahaan muddadaas aan dhibanayn aad iyo aad ayaana loo garab istaagay. Haddii ay tahay dhinac walba ee ummad dhibaataysan ay dhibaatada sidii ay uga bixi lahayd, aad iyo aad ayaa loo garab istaagay. Annaguna waxaan haatan diyaar u nahay inaan ka qayb qaadano sidii caalamka aan ugu soo biirin lahayn wixii annaga dhinaceena waajib ka ah. Haddii ay tahay wanaagga iyo khayraadka iyo barwaaqada aan leenahay, iyo hadday tahay firfircoonida dadkeenna, iyo hadday tahay codkeenna oo aan ku kabno waxa saxda ah, aanan ku diidno waxa aan sax ahayn. Maadaama shirkani bahda waxbarashada Bariga Afrika iyo bahda waxbarashada Soomaaliyeed ay aad u soo qaban qaabiyaan, gaar ahaan midowga jaamacadaha ummadda Soomaaliya, jaamacadaha Soomaaliyeed, oo aan leeyahay dadaal badan iyo wada dheer yaa la soo maray, beriye annagu aan ka mid ahaynay meesha maanta la jooga lama joogin. Aad iyo aad ayaa horumar loo sameeyey. Dad badan oo odayaala oo ku soo adkaystay in iskuul la furo, kadibna in jaamacad la furo, kadibna jaamacaddii maana degree koowaad, maana degree labaad iyo mid saddexaad in la qaato, ka shaqeeyey oo meesha fadhiyahay, aad iyo aad ayay u mahadsan yihiin.
Dhanka caalamka, haddii aan eego ciidamada Israa'iil ayaa sheegay in diyaaradahooda dagaalka ee xali saqdii dhexe duqeeyeen tiro bartilmaameedyo oo ururka Xisbullah ku leeyihiin koonfurta dalka Lubnaan. Waxay sheegeen in 2 xubnood oo ka tirsan kooxda ammaanka gudaha ee ku sugnaa waqooyiga Israa'iil ay ku dhaawacmeen madaafiic ee Xisbullah ku soo gantay halkaasi. Iskahorimaadka labada dhinac ayaa sii xoogaystay toddobaadadii ugu dambeeyey, waana mid ka mid ah arrimaha ugu waaweyn ee wasiirka wasaaradda gaashaandhigga ee Israa'iil Yoav Gallant kala hadli doona madaxda Maraykanka intuu ku guda jiro booqashadiisa oo hadda ku jooga dalka Maraykanka, gaar ahaan Washington. Dhanka kale, ra-iisul wasaaraha dalka Israa'iil Benjamin Netanyahu ayaa sheegay in dagaalka marinka Rafa ee koonfurta Gaza uu ku dhow yahay in la soo afjaro. Hase ahaatee, taa micnaheedu maaha, ayuu yiri, in dagaalka guud ahaan uu dhammaanayo. Waxa uu intaas ku daray in dagaalku uu sii soconayo ilaa inta meesha laga saarayo Xamaas ama laga ciribtirayo. Waa siduu hadalka u dhigay ra-iisul wasaaraha Yuhuuda. Waxa intaas ku daray in ciidamada Israa'iil ay dhowaan awood u yeelan doonaan inay dib u soo celiyaan ciidamadooda xadgudubka aan iraade ciidamadooda xuduudka ay la wadaagaan Lubnaan, halkaas oo ay kusii kordhayso rasaasta ay isdhaafsanayaan Xisbullah iyo Israa'iil. Warkii duhurnimo oo aad kala socoteen idaacadda Star FM waa nagaynta. Anigoo Maxamed Axmed Khaliifa idin warramayay, cid warkayga seega waxay dib uga daalacan karaan barta internetkeena ku leenahay ciwaankeeduna yahay www.starfm.co.ke halkaas oo qaab qoraal ah uga daalacan kartaan warkii aan halkan ka akhriyay.